20:00. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 17. januar. Naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila Svetog Jevstatija Prevlačkog i Srpskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Prevlaka svečano proslavljen praznik Svetog Jevstatija Srpskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, služio svetu liturgiju na praznik Svetog Vasilija Velikog u manastiru Klisina. Kod centralnog spomenika u Skelanima, služen parastos i prislužene svijeće za pokoj duša 305 poginulih Srba iz ovog mjesta i okolnih sela. Čućete interesantnu priču o prijateljstvu Srbije i Rusije u Prvom svjetskom ratu. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i kišovito vrijeme, mjestimično sa pljuskovima i grmljavinom.
Danas aktuelno.
Na praznik Svetog Jevstatija Srpskog 17. januara 2015. godine mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. U toku svetog bogosluženja mitropolit Amfilohije u čin arhimandrita proizveo je dosadašnjeg protosinđela Evstatija Zdejkovića, koji će od sada biti nastojatelj crkve Svetog Đorđa u Karakasu u Venecueli. Slušamo besjedu vladike Amfilohija, koji se obratio arhimandritu Evstatiju.
Onaj koji hoće da služi Kristu, treba da postane kao organ, da podvigom svojim, ne i svakom silom svojom, da svoju volju i svoje želje da ih odsijeca, da bi samo volja Božja bila ona koja kroz njega govori i da bi izvršenje zapovijest Boži postao zaista apostol crkve Kristove. Tebe Gospod šalje da budeš mandri, što znači svojate rama Božijega u Karakasu u Venecueli. To je ona obitelj na koju ste vizvao Gospod da poneseš svoj krst i da poneseš krst toga rasejanog naroda u svijetu i da svojom vjerom, služenjem, svojim samopožrtvovanjem budeš primjer da svijetliš svima onima koji su povjereni svjetlošću vjere i vrlina, da budeš primjer svim pravoslavnim, svima da se jedniš pravoslavna koji žive u tome gradu i toj velikoj latinskoj zemlji, a isto vrijeme da budeš i primjer onim koji su hrišćani, ali koji ne pripadaju pravoslavnoj crkvi i koji vapiju upravo za takvim svjedocima, za takvim apostolima crkve Hristove. Neka bi ti Gospod dao da ono što si naučio praveći se bogoslovskim naukama, da to pretočiš u život svoj sobstveni, da bi onda mogao zaista da postaneš svjetlost svijetu i da postaneš jedan od nasljednika apostola crkve Kristove.
Po pročitanom svetom evanđelju, mitropolit Amfilohije još jednom je besjedio, govoreći o svetiteljima koje naša crkva proslavlja ovog dana, naročito o svetom Evstatiju Srpskom.
Jedan stožera te raške zemlje jeste i sveti Atanasije iz Budimlje, koji se podvigavao odavde, koji je ovde bio kao monah, vjerovatno i kao jeromonah ovde, pa je onda odavde otišao u manastir Hilandar, bio je igumar poput svetoga Save, baš je išao njegovim putem, iguman manastira Hilandara, da bi onda iz manastira Hilandara kao iguman hilandarski bio izabran za episkopa zemskog sjedište Zetske episkopije, odnosno mitropolije, iz koje je izrasla današnja crnogorska mitropolija, je bilo upravo ovdje u ovoj lavri svetih arhangela, koja se sada s pomoću Božjom polako obnavlja da ponovo zasijaju zlatni krstovi na njoj, oni hilandarski sveti krstovi koji je ovdje postavio sveti Astat, još prije njega sveti Sava, postaviši prvog episkopa zetskog Ilariona na ovo sveto mjesto. Dakle, odavde je posle Evstatije izabran za arhijepiskopa Bečkog i ostao poznat kao divni svjedok Krista i njegove crkve, kao divni pastir koji je život svoj žrtvovao za narod svoj, veliki podvižnik i molitvenik i isposnik, i njegove mošti čuvaju se do 279. godine se upokojio u Pećkoj patrijaršiji, tamo pod spudom, kako kaže u žitiju njegovom sveti vladika Nikolaj, čuvaju se njegove mošti, a to je crkva Presne Bogorodice, prva ona, imaju tamo tri crkve u Pećkoj patrijaršiji, Svete Bogorodice, Sveti Apostola i Sveta Vaznesenja. I dakle, tu u toj crkvi Svete Bogorodice, iza onog čivota gdje je lik Bogorodice Pečke, Krasnice Pečke, kako je narod iz Milošte naziva, to je najveća svetinja roda našega, najveća ikona sačuvana kroz vjekove. Iza toga je Đakonikon i tu Đakonikonu skromno ispod patosa bez ikakvog oznake, tu su mošti svetoga Evstatija prevlačkog arhijepiskopa srpskoga, i tim svojim, tom svojom skromnošću, ne samo do smrti, nego i u smrti i posle smrti, svjedoči se zaista da je bio krotak.
Na kraju svete liturgije prerezani su slavski kolađi koje su prinijeli duhovni centar iz Bara i hor iz Budve, koji kao svog zastupnika proslavljaju svetog Evstatija prevlačkog.
A centralna svečanost obilježavanja velikog hrišćanskog praznika, bogojavljanja i tradicionalno 17. plivanje za časni krst održat će se u ponedeljak 19. januara na Adi Ciganliji u Beogradu. Protoiereji Stavrofor Slavko Božić, starešina crkve svetog Georgija na Banovom brdu, kaže da će svjetljejši patrijarh Irinej služiti svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 8:30, a zatim predvoditi svečanu litiju do jezera na Adi. Proto Slavko govori o značaju i smislu proslavljanja bogojavljanja, ali i o problemima sa kojima su se suočavali prilikom prve organizacije plivanja za bogojavljanski krst.
Vrlo smo bili osporavani oko toga, jer je vrlo suoprezno, misleći da je to nivo folklora i da će to zasjeniti lik Hristovi liturgijsku dimenziju toga dana. Međutim, ovo je sve produžetak liturgije. To je jedini dan kada mi možemo i trebamo da pokažemo svoje vjerovjesnje. Nije lepo hvaliti se, treba biti skroman i ne biti farisej u veri, ali Gospod je na bogojavljenje prvi put došao na jedan vidljiv način, pokazao se svetu, direktno se upleo u njegovu istoriju i na vidljiv način se pokazao kroz tri lica, Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. I zato ne treba se sramotiti, treba iznijeti sve lepo, sve ono što je u slavu Božju u crkvi izatkano, iskovano, pozlaćeno, ripide, litije, pokazati svoju veru kao što je David, kaže, pred kovčegom zaveta skakaše igraja. Južni hrišćani, Etiopljani, oni skaču kad, o velikom petku kad idu oko Hristovog groba. Oni sviraju u zurle, u diple, u cimbale, pa sami psalmi o tome govore. E, to je dan kada mi trebamo da pokažemo tu vrstu manifestaciju naše vere i kada to na najbolji način čine naši momci, srpska mladost, kada hrabro ide u vodu, znajući da na taj način pokazuje i drugima dimenziju lepotu našeg svetog pravoslavlja. I daleko to prevazilazi običajno, folklorno, primitivni odnos prema veri. Danas omladina zna, zahvaljujući medijima i svemu onome, svet se sav ulio u naše vreme, sa svih danas, svi znaju sve, ali malo oni koji čine. A to je ovog velika kad treba svi da činimo, u slavu Božiju, za naše spasenje, da zasolimo ovo vreme, da se ne pokvari, kao što se i bogojavinska vodica osveštava toga dana, i sva voda u svetu koja kruži osveštava sve dane, materiju i tvorevinu prosljedeći tvorca.
Posjetu potpredsjednika kosovske vlade Hašima Tačija Crnoj Gori pratili su protesti koji su završeni bez većih incidenata. Tači nije mjesto u Crnoj Gori već u Hagu, poručeno sa protesta. Poslušajte prilog Ivane Mirković.
Uz te povike Tačiju se poručivalo i da mu nije mesto u Crnoj Gori, već u Hagu. Protest su organizovala udruženja raseljenih, porodice ubijenih i nestalih, a podržale su i pojedine opozicione partije.
Gubio sam moj dosta kolega iz SUP-a, iz Peći. Je bila. To je tako. To je mučni čin. Ne možemo nikada se okrepiti od ovoga.
Posle sastanaka sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem, premijerom Milom Đukanovićem i šefom crnogorske diplomatije Igorom Lukšićem, usledile su poruke o dobroj saradnji i unapređenju odnosa u privredi, infrastrukturi, evropskim i euroatlantskim integracijama. Ovo je prva zvanična poseta Hašima Tačija Crnoj Gori, od kada je Podgorica priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova u oktobru 2008. godine.
Novo 2015. ljeto gospodnje po julijanskom kalendaru molitveno je dočekano pod svodovima hrama Svete Velikomučenice Marine u manastiru Klisina, gdje je nastojatelj ove sveštene obitelji visoko prepodobni iguman Vasilije služio moleban u prisustvu manastirskog bratstva i okupljenih vjernika. Sjutradan na praznik Svetog Vasilija Velikog, svetu arhijerejsku liturgiju Svetog Vasilija služio njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije u prisustvu manastirskog bratstva i okupljenih vjernika. U besjedi episkop Atanasije je istakao ogroman značaj ovog svetitelja Crkve Hristove i njegove nesagledive bogoslovske misli. Nakon svete liturgije, bratstvo manastira priredilo je za episkopa, sveštenstvo i vjernike trpezu ljubavi u manastirskoj trpezari. Moleći se blagomladencu Hristu da svojom neizrecivom ljubavlju dotakne i naša srca, kako bismo svakda bili spremni na dobra djela, svim pravoslavnim hrišćanima žele srećnu i Bogom blagoslovenu novu godinu iz eparhije Bihaćko-Petrovačke. A u nastavku programa poslušajte besjedu koju je u toku ove svete liturgije izgovorio njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije.
A u duhovnom životu, u životu uopšte, stabilan je onaj koji ima vjeru, jer je vjera tlo. Ljudi koji nemaju vjere, njih možete oduvati. Jer oni se kotrljaju, oni se nestaju. I manji vjetar da dune, njih će odneti kao slamu na puta. A čovjek koji je u vjeri, vrst, on je stabilan i nikakva nevolja, nikakav vjetar ne može da ga ni navije, ni savije, ni prelovi, niti odnese. Eto, tako je bio sveti Vasilije u vjeri, tvrdost, a ono vreme isto kao i u našem, doveli su razni vjetrovi, razna učenja, jeretička, pogrešna, Bili su razdori među ljudima, zavade, svađe. Čovjek je progonio čovjeka, imperija je čak bila nemilosrdna prema ljudima. Ali on je sve postojano podnosio i sabirao crkvu Božju, unosio mir. Tamo gdje je bio razdor, on je spajao. Gdje su ljudi bili pogubljeni u strahu, on je ulivao nadu i davao čvrstinu ljudima. Gdje je bila mržnja, on je uspeo da zacari ljubav i slogu među ljudima. To je taj sveti Vasilije. I napisao mnoge knjige iz kojih mi danas čitamo i sami se poučavamo o svemu tome, o čistome ispovedanju vere pre svega, i onda o jednom časnom načinu života, učimo se iz njegovih spisa, jer ono što je on radio, on je to i zapisao. Tako da ono što je učinio u svome vremenu svojim ljudima na svome prostoru, kroz svoje spise i djela, to čini i dan danas, na toj tolikoj vremenskoj distanci i daljini geografskoj. Taj sveti Vasilije Veliki. Posebno je on bitan i za monaštvo, pošto se nalazimo u ovome manastiru Svete Marine. Dobro je da razmislimo i o tome šta je on učinio za monaštvo. On je, braći i sestre, monaštvo disciplinovao, dao mu pravila. Kao što u vojsci imate pravila i vojska je disciplinovana, tamo nema grešaka. Ima, ali se kažnjavaju, pa ih onda više neće biti. Tako je monaštvo, postoji disciplina i disciplinu je on zaveo. A disciplina je duhovna. Pored vrste vere i nade u Boga, sveti Vasilije ističe bratoljublje, ljubav, ljubav prema Bogu i prema ljudima, ljubav prema svakoj vrlini.
Kod centralnog spomenika u Skijelanima danas je služen parastos i prislužene svijeće za pokoj duša 305 poginulih Srba iz ovog mjesta i okolnih sela, od kojih je njih 69 ubijeno na današnji dan prije 22 godine. Polovina poginulih su civili, žene, djeca i starci, od kojih se četvoro još vodi kao nestalo. Jake muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića upale su 16. januara 1993. godine u Zoru u srpska sela Kušiće, Ćosiće i Kalimaniće, gdje su također prislužene svijeće i položeno cvijeće. Zatim su teroristi upali u Skelane, ubijajući, pljačkajući i paleći sve što je srpsko.
Polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje i parastosom za ubijene danas je u Skelanima kod Srebrenice obilježena 22. godišnjica ubistva 69 Srba. Mještane Skelana su na najbrutalniji način 16. januara 1993. godine ubili pripadnici muslimanskih oružanih snaga iz Srebrenice.
Nakon Bjelovca, Kravice, Kalimanića, za samo nekoliko dana pripadnici takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine i Srebrenice upale su i u Skelane i ubili 69 civila i vojnika i preko 100 ranili. Dana Ristić, koji su ubili muža, jedan je od svjedoka ovog zločina.
Pred našim očima su mi ubili muža, ja sam bila za senom, nisam svjesna da li je neko me namjerno ostavio.
Zarobili su 30 mještana i odveli u srebreničke zatvore. Polovina nije preživjela torturu. Porodice za mnogim još tragaju.
Na srebreničkoj opštini se vodi oko 45, a na prostoru Skelana preko 20.
Vijence na spomen obilježje položile su porodice preživjelih, izaslanik predsjednika Republike Srpske, predstavnici vlade Republike Srpske i boračkih organizacija.
I zaista to je jedan monstruozni zločin kome dodatnu težinu daje činjenica da je urađen nad civilnim nenaružnim stanovništvom u rasponu godina od 19 do 78. Tu ima i žene, i žena, i djece, i staraca, i djevojaka.
Ovdje smo da odamo dužno poštovanje stradalima i da ukažemo na činjenicu i potrebu da neko mora da odgovara za ono što se desilo nad našim narodom.
Pa Rastosu je prisustvovalo par stotina građana, a porodice žrtava, prijatelji te predstavnici boračke organizacije prethodno danas su položili cvijeće na spomen obilježju u selu Ćosići, nedaleko kod Skelana, gdje je ubijeno 27 Srba.
Kada je riječ o literaturi za djecu, godinu za nama obojila je čuvena sintagma Duška Radovića, Poštovana djeco. S jedne strane zbog jubileja, 6 decenija od izlaska istoimene zbirke stihova srpske ženskosti, a sa druge strane zbog nalaženja načina da knjiga bude što bliža djeci. Poslušajte prilog Gordane Glavinić.
Fantastični svetovi, pustolovine, zagonetke i misterije ipak su u vrhu dečjih interesovanja. Njima se priklanjaju i pisci, posebno novi autori. Ivana Nešić osvojila je i žirije i čitalačku publiku pripovestima o dečaku Miki i njegovim avanturama sa magijskim bićima. Za roman prvenac Zelen babini darovi, nagrada Neven. Za tajnu nemuštog jezika, priznanje zmajevih dečjih igara, Rade Obrenović.
Radost je glavni razlog što ja pišem, se bavim književnošću i nadam se da i moji čitaoci osjećaju tu radost dok čitaju moja dela.
U susret mladom čitaocu i novi model predstavljanja literature za decu. Jednodnevni festival Kroko Doko Dil, pripreman godinu dana, ili multimedijalni spektakl pod nazivom Kako pobeći iz horor priče, otkrivao je tajne žanra strave i užasa, maštu, hrabrost i mudrost. S vrhunskim autorima deca su organizovano učila kako se piše horor priča, rešavala horor zagonetke, pravila maske, družila se u kafiću Monstruma, a na pozornici Dadova i slušala o literarnim delima.
Horor priča kao tema, jer smatramo da je veoma zanimljiva savremenoj deci, da se kroz horor priče deca mogu rasplašiti. Dok čitaju knjige, oni prosto rešavaju neke svoje unutrašnje skrivene tajne hodnike.
Po romanu Uroša Petrovića Peti leptir snimljen je istoimeni prvi srpski 3D film u režiji Milorada Milinkovića. Priča o dečaku Aleksi koji odrasta u sirotištu i doživljava susret sa onostranjem u izbornoj lektiri ima već radio adaptaciju. Ekranizovano delo po scenariju Sare Radojković sadrži i elemente Petrovićevog romana Deca bez tragije.
Kada se rodi dečak u godini koja počinje sa nulom, probudit će uspavane ljude i zlo dola.
Od istog pisa i novi roman u zagonetkama, Martina velika zagonetna avantura. Posle samo 2 nedelje od objavljivanja u štampi i drugo izdanje. Kraj romana zavisi od čitaoca ili rešenja poslednje 2 zagonetke kojih nema u knjizi.
Jako sam ponosan što sam napisao nešto od čega je sve poteklo. Nekako ono što radim jeste sve povezano. Eto jedne male pomoći za sve koji ovo gledaju. Rešenje Kjarine zagonetke se pojavljuje više puta u filmu Peti leptir. Ko želi da se potpomogne malo, trku bioskop.
Tražiti konkretne i efikasne načine da decu pokrenemo, zainteresujemo i aktiviramo, upućivao je Duško Radović. Godina za nama beleži konkretne korake da se deca podstaknu na čitanje, čaroliju koja deluje i kada se korice knjige sklope.
Politički, finansijski i vojno. Rusija je nesebično podržala Srbiju za vrijeme Prvog svjetskog rata. Zato su Petrograd i Romanovi i pored povremenih nesporazuma sa Beogradom kod velikog broja Srba upamćeni kao jedini pravi saveznici. Ruska carevina kao tradicionalni zaštitnik balkanskih Slovena već na početku Velikog rata pružila je pomoć srpskom narodu. Još tokom julske krize car Nikolaj II. Je stao na stranu Srbije.
Ruska carevina kao tradicionalni zaštitnik balkanskih Slovena već na početku Velikog rata pružala je pomoć srpskom narodu. Još tokom julske krize car Nikolaj II. Je stao na stranu Srbije. Ruskog ambasadora u Srbiji Nikolaja Hartviga je toliko pogodio položaj srpskog naroda da je čak
umro prilikom iščekivanja da bude primljen kod austrougarskog poslanike i to je smatrano nekakvim znakom njegove privrženosti, njegovog neprihvatanja tog scenarija koji je bio pripremljen Srbiji.
Početkom avgusta formirana je ekspedicija posebne namene. Ruska flotila koja je iz Luke Reni, Dunavom do Prahova transportovala pomoć za Srbiju.
Malo se zna da recimo gotovo sva vojska, sva hrana za srpsko vojsko pristizala iz Rusije tokom 1914. i 15. godine i da je čak postao problem kako tu hranu raspodeliti srpskim trupama nakon iskrcavanja u tim dunavskim lukama jer su srpske železnice bile preslabe za te kapacitete.
Pored političke i financijske podrške, Rusija je slala i naoružanje. Austro-Ugarska rečna mornarica je redovno bombardovala Beograd, a Srbija nije sama mogla da se izbori sa moćnim monitorima. Topovi, torpeda i mine stigli su zajedno sa ruskim inženjerima i minerima.
Dva ruska velika topa su stigli u Beograd, deluje simbolično samo dva topa, međutim ta dva topa su zajedno sa nekolicinom britanskih i francuskih topova gotovo sasvim preprečili plovidbu Dunavom i prekinuli sa tom praksom bombardovanja Beograda od strane monitora. Srbija je dobila nekoliko desetina mina modernog tipa, dakle one su mogle da se pale i na dodir i sa obale.
Na Solunskom frontu učestvovalo je oko 30.000 ruskih vojnika, što nije mnogo, jer je bilo 600.000 savezničkih vojnika, a među njima 150.000 Srba. Ruska javnost je uglavnom podržavala Srbiju, kao i njihov car Nikolaj II.
Međutim, već za njegovog šefa diplomatije Sazonova to se nije moglo reći. Slično je bilo i sa jednim od vođa parlamentarnih, odnosno vođa u Dumi, koji je bio i ministar dugo vremena, to je Pavel Miljukov. Dakle, stav je bio otvoreno protiv srpske. Zašto? Zato što mnogima u Rusiji, posebno u kasnijim decenijama, činilo se da je Rusija olako ušla u rat, da je trebalo malo vremena da još se reformiše, da napreduje, pa bi onda možda u nekom ratu, u nekim boljim okolnostima izbjegla revoluciju.
Odnosi između Srbije i Rusije nisu u svakom momentu bili sjajni.
Bilo je tu svakako i određenih oscilacija u odnosima, pre svega po pitanju, na primjer, Makedonije, gde je Rusija bila najveći zagovornik podjele Makedonije i određenih ustupaka koje je srpska vlada trebala da učini, ne bili u nekom budućem raspodelu teritorija mogla da računa na određene kompenzacije, što je svakako predstavljao problem za srpsku vladu. To pitanje Makedonije i Bugarske, zajedno sa insistiranjem na ofanzivi ka austrougarskoj teritoriji, su predstavljali nešto što je zaista kvarilo srpsko-ruske odnose tokom rata i možemo reći čak i u nekim trenucima dovodilo i u kritičnu fazu.
Ipak, istoričar Čedomir Antić kaže da je Rusija odigrala ključnu ulogu 1915. kada se srpska vojska povlačila preko Albanije. Britanci i Francuzi su planirali da napuste Balkanski front i posvete se odbrani Egipta i kolonija. Posle telegrama ruskog cara bili su primoreni da ubrzaju evakuaciju i pomognu srpskoj vojsci.
To je upravo tim snažnom intervencijom ruskog cara sprečeno. Tako da nije čudo da je ruska carska policija bila izuzetno cenjena u Srbiji i da i dan danas prosto Srbija ima jedan dug prema ruskoj carovini upravo zbog Prvog svetskog rata.
I za kraj večerašnje emisije danas aktualno vremenska prognoza za sutra. Očekuje nas pretežno oblačno i kišovito vrijeme, mjestimično sa pljuskovima, grmljavinom. Lokalno, centralnim, zapadnim i južnim predjelima su moguće obilnije padavine. Na sjeveru tokom noći i jutra smjenjivaće se susnježica i snijeg, na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku uglavnom bez padavina. Vjetar jugoistočni i južni, povremeno umjeren do jak. Na primorju i u severnim predjelima na udare i olojne jačine. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do -8, najviša dnevna od 4 do 14 stepeni. Najava vremena za Podgoricu. Očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom do umjerenom kišom. Vjetar jugoistočni, umjeren, jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna 12 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Međutim, sa njom se ne iscrpljuju razlozi zbog kojih treba i dalje da ostanete na našim frekvencijama. U 20:30 poslušajte novo izdanje emisije Kroz stare spise autora istoričara Predraga Vukića. U 21:00 Hrišćani govore o Bogu i životu. Poslušajte priču beogradskog sveštenika Vasilija Vojvodića sa kojim je razgovarao naš kolega monah Arsenije Jovanović. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radević i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vasiljanskog radija Svetigora.